Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус, и мой суразмоуца – специальный представник Светланы Тихановской по выборах, який будет керовать подрыхтовкой законодавчей и практичной базы для проведения демократичных выборов в Беларуси, Александр Шлык. Добрый день.
Добрый день, витаю вас, Ганна.
Ну и давайте для нашей аудитории представим вас больше детально. Вы скончили экономический факультет Белорусского державного университета, магистратуру по политологии Центральноевропейского университета в Угорщине, магистратуру по международным развитию и керованию Люнского университета в Швеции, ну и маете 10 годов працы у АБСЕ. Расскажите про ваши компетенции, про ваш досвід у выборших процессах, у назирання за выборшими процессами.
Дякую. Буду вельми рад представити більш детально. Ну, заправди, більш за 10 років я працював у АБСЕ, але це тільки праця на такій, на посаді менавіта у самім АБСЕ, на, як міжнародний працівник. І це було з 2010 року, а пошні 5 років я керував менавіта цим відділом по виборах, а це значить, як ви вельми правильно підкреслили, що я займався назіранням за виборами во всіх 57 країнах АБСЄ, але вельми важно хіба буде підкреслити, що я так само займався шмат часу тим, каб допомагати країнам АБСЄ проводити їх виборчі процеси у більшу відповідність з міжнародними стандартами, з стандартами АБСЄ. І менавіта гэта дає мені компетенції, досвід, який я маю надію, буде корисний для Білорусі так само.
Ви сёлета представників БДІШ АБСЕ на виборах у Білорусі, не сёлета, летась представників АБСЕ, БДІШ АБСЕ на виборах у Білорусі не було, так? А коли було, то ви були б, так?
Ні, ось гэта так само добре, що ви задаєте гэтае питання, бо у АБСЕ, менавіта у аддзеле па выбарах, ёсць такое правіла, што ніхто ніколі не займаецца справамі сваёй роднай краіны. І можа так падацца, што я, калі я быў кіраўніком гэтага аддзела, я быў у курсе ўсяго, што адбываецца нават з Беларусію, але гэта не так. Я быў самаізаляваны у межах гэтага правіла, і я ўвогуле не датыкаўся справ Беларусі. Я хіба быў заўсёды першым, хто спампоўваў документы, які датычыліся Беларусі, які былі апублікаваны, бо я, ну, часамі я ведаў, калі можна чакаць, што яны будуць апублікаваны. Але ў падрыхтоўцы гэта документы я не ўдзельнічаў. Бо гэта вельмі, я лічу, што вельмі добрае правіла. Гэта дапамагае АБСЕ захоўваць сваю бесстроннасць і таксама дапамагае грамадзянам розных краінаў таксама захоўваць сваю бесстроннасць.
А вы трапілі ў АБСЕ як прадстаўнік Беларусі ад афіцыйных уладаў, ці ну, вы проста грамадзянін Беларусі, які ў сілу сваіх кампетэнцый знайшлі там працу?
Увогуле, у аддзеле па выбарах, у БДІШ АБСЕ, няма супрацоўнікаў, якіх бы намінавалі і падтрымлівалі свае краіны. Усе супрацоўнікі аддзела па выбарах трапляюць на гэтыя пасады праз адкрыты конкурс. Праз інтерв'ю, і там шмат крокаў. У 2010 годзе я ўжо некалькі гадоў працаваў з АБСЕ ў якасці міжнароднага назіральніка, эксперта ў розных краінах. І у 2010 годзе была, я заўважыў, што ёсць такая пазіцыя дарацыі ў справах выбараў. Падаў на гэту пазіцыю і атрымаў яе пасля вельмі такого, ну, складанага працэсу. Але і потым, калі я ўжо атрымаў пасаду намесніка кіраўніка і потым кіраўніка гэтага аддзела, гэта таксама было праз адкрыты конкурс. Увогуле, у АБСЕ ёсць людзі, якіх накіроўваюць туды свае свае краіны, але ў выпадку аддзела па выбарах гэта увогуле няма.
Скажыце, калі ласка, ў камандзе Ціхановскай ваша праца будзе накіраваная на будучыню, так, на арганізацыю выбарчага працэсу ў выніку змены ўлады, калі гэта адбудзецца? Ці вы будзеце ў тым ліку займацца, будзеце сканцэнтраваныя і на вырашэнні цяперашняга палітычнага, гуманітарнага крызісу ў краіне?
Ну, я лічу, што мне падаецца, што тут нельга казаць альбо-альбо. Бо мая праца па падрыхтоўцы асноваў новых дэмакратычных выбараў, я лічу, будзе інструментам для вырашэння цяперашняга крызісу. Я ўпэўнены, што беларусы могуць правесці добрыя сумленныя выбары, і што вырашэнне крызіса, які пачаўся менавіта з дрэнных выбараў 2020 года, магчыма, толькі праз новыя выбары. І праз гэта магу таксама паведаміць, што пытанне добрых выбараў гэта не такая ідэалістычная мэта. Гэта не якасьці хімера ці оазіс там дзесь на гарызонце. Не, гэта не мэта далёкай будучыні. Гэта ў межах дасягальнасці, і хаця б таму, што грамадзяне Беларусі ўжо прадэманстравалі, што яны хочуць гэтых дэмакратычных і сумленных выбараў. І яны прагнуць гэтых выбараў у найбліжчы час. Ну, падсумоўваючы, магу толькі паўтарыць, што вырашэнне крызісу, які пачаўся з выбараў, магчымае толькі праз сумленныя новыя дэмакратычныя выбары.
Выбарчае заканадаўства ў Беларусі, ну, напэўна, не такое дрэннае, як выглядае выбарчая практыка, так? Якія змены будуць патрэбны ў выбарчым заканадаўстве?
Ну, ўсё залежыць ад таго, як будуць адбывацца перамены. Можа скласціць так, што будуць патрэбныя вельмі хуткія выбары. І ў гэтым выпадку, калі трэба будзе праводзіць выбары хутка, гэта можна зрабіць праз удасканалення практыкі і праз удасканалення падзаконных актаў, у прыватнасці палажэнняў і інструкцыі Цэнтральнай выбарчай камісіі. Ёсць некалькі аспектаў у існуючым кодэксе о выбарах, які будзе вельмі цяжка ператварыць на карысць добрых выбараў, але гэта магчыма.
А якія гэта часткі?
Ну, напрыклад, я магу паўтарыць, што, напрыклад, артыкул 61 у кодэксе па выбарах дае такія накіраванасць праверкі подпісаў у падтрымку таго ці іншага патэнцыйнага кандыдату, што камісіі пачынаюць шукаць дрэнныя подпісы. Але гэтую накіраванасць можна таксама змяніць праз падзаконныя акты Цэнтральнай выбарчай камісіі і прывесці гэтую імплементацыю заканадаўства ў адпаведнасць з прынцыпамі і каштоўнасцямі, якія закладзеныя ў кодэксе па выбарах у часціне першай і ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. І менавіта вось гэты падыход можа зрабіць магчымымі нават хуткія выбары ў межах дзейнічнага заканадаўства. Але ну, мы таксама павінны разумець, што кодэкс о выбарах, любое заканадаўства о выбарах трэба ўдасканальваць. І трэба яго ўдасканальваць заўсёды і заўжды, і пасля хіба кожных выбараў. Але гэта, калі будзе час на гэта, калі будзе рэальная магчымасць зрабіць новыя выбары на падставе новага заканадаўства, то мы павінны мець проект этого нового законодавства, и это будет еще и другим аспектом моей працы так сам.
Что в выборчей системе треба менять наиперш с вашего пункта глядження? Ну, вот как выглядая сбоку непрофессийного пункта глядження, ну, что практически с нуля треба починать, особливо у кадровым питанні, ну, бо не могут теперішні представники Центра выборкама удельнішать у гэтых выборах. І ці ёсць у Беларусі спеціалісти у проведенні выборов, які б заменили Ярмошину і всіх остатніх?
Ну, почну с того, что з таких основных проблемов, так? Першая такая, можа, глобальная проблема, великая проблема, гэта адсутнасць палітычнай волі да правядзення добрых выбараў. І гэтую проблему, эта проблема не рашаецца тэхнічным ці юрыдычным шляхам. Это тая проблема, якую трэба вырашаць менавіта шляхам палітычным, каб на чале нашага гэтага працэса стаялі тыя людзі, хто збіраецца падтрымліваць правы чалавека і весці выбары ў такім асяроддзі, дзе правы чалавека гарантаваныя і забяспечваюць. Але існуюць і больш тэхнічныя юрыдычныя праблемы. Я магу прывесці 4 хіба прыклады, можа і больш такіх, больш дэталёва, калі будзем размаўляць у будучыні, спадзяюся. Яшчэ пагаварым, але такія 4 асноўныя, і гэта не будзе такім сюрпрызам для нашых гледачоў, так? Усе пра гэта ведаюць і ўсе гэта разумеюць. Але каб быць канкрэтным, вось 4 праблемы, якія трэба вырашаць, і іх можна вырашыць праз падзаконныя акты, праз інструкцыі і палажэнне ЦВК. Першае – гэта фармаванне камісій. Патрэбная празрыстасць і патрэбная рэпрэзентыўнасць гэтых камісій. Мы павінны разумець, як яны фармуюцца, і мы павінны зрабіць так, каб у кожнага, хто хоча сумленна лічыць галасы, была такая мажлівасць. Была такая магчымасць.
Нехай гэтыя была магчымасць і трапіць у камісію,
і
кантраляваць працэс.
Кантраляваць працэс, я можа гэта і гэта другі аспект, гэта другая праблема, гэта удзел назіральнікаў, як беларускіх назіральнікаў, так і міжнародных назіральнікаў. І іх магчымасці сачыць за працэсам. Я бы не казаў, што яны павінны кантраляваць гэты працэс. Кантраляваць працэс павінны камісіі. Назіральніка павінна сачыць за тым, як камісіі будуць кантраляваць і праводзіць гэты працэс. Але гэта дакладна другі аспект, які патрабуе вырашэння. Гэта роля і забеспячэнне дзейнасці назіральніка. Трэці аспект – гэта праверка подпісу. Праверка подпісу за вылучэнне кандыдатаў і патэнцыйных кандыдатаў. Пра гэта мы ўжо трошечкі пагаварылі, але з майго пункту гледжання трэба арыентавацца на тое, каб шукаць добрыя подпісы. Бо праз тое, калі мы будзем шукаць добрыя подпісы, мы будзем лепей гарантаваць магчымасці для спаўнення канстытуцыйных правоў як патэнцыйных кандыдатаў, іх права быць абранымі, ці ўдзельнічаць у выбарах і атрымаць шанс быць абранымі. Але не трэба забываць, што гэта таксама і о правах тых людзей, тых грамадзянаў, якія падпісаліся ў падтрымку патэнцыйнага кандыдата. Ёсць тэхнічныя сродкі, як гэта вырашыць у межах дзейнічнага заканадаўства. Але у больш далёкай перспектыве трэба яшчэ раз паглядзець на менавіта закон, на кодэкс і удасканаліць яго, каб ён быў менавіта кодэкс, быў у адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі і добрымі практыкамі. І хіба апошняе, гэта так, это дакладна не будзе сюрпрызам для нашых гледачоў, гэта падлік галасоў. Патрэбная празрыстасць, патрэбныя магчымасці для назіральнікаў, для ўсіх тых, хто знаходзіцца ў камісіях, бачыць кожны голас, кожны бюлетэнь. І павінна існаваць сістэма, у рамках якой можна было б чакаць апублікавання ўсіх пратаколаў з усіх камісій і дадзеных з гэтых пратаколаў у электронным фармаце. І таксама табліц, у якія гэтыя пратаколы сцякаюцца на больш высокім узроўні камісіі, каб усе бачылі, што тыя лічбы, якія агучыла камісія ў сябе пасля падліку, таксама трапляюць да гэтых табліц на больш высокім узроўні і ў канцы да ЦВК. І калі гэта будзе публікавацца па кожнай камісіі, гэта будзе таксама сістэму, які будзе карыстацца даверам людзей. І вы яшчэ пыталіся пра кадры, што датычыцца спецыялістаў, так? ЦВК. Ну, галоўнае з майго пункту гледжання, што разумець, што ЦВК гэта не ўся сістэма кіравання выбара. ЦВК гэта менавіта тая частка гэтай сістэмы кіравання выбарам, якая патрабуе найбольшага даверу. Я упэўнены, што ў Беларусі ёсць спецыялісты, якія могуць займацца працай па выбарах і займацца гэтай працай сумленна. І праз гэты сумленны падыход да сваёй працы атрымаць давер ад грамадзян.
Ёсць такія спецыялісты. Хто мае прызначаць старшыню ЦВК? Да таго, як бясменная Лідія Ярмошына была прызначаная на гэтую пасаду, быў Віктар Ганчар, якога парламент, тады яшчэ рэальны парламент, выбіраў. Якая цяпер працэдура выбараў, прапановы была бы кіраўніка Цэнтральнай выбарчай камісіі?
Тут трэба разумець, што мы заўсёды павінны глядзець на тое, што запісана ў цяперашнім дзейнічным заканадаўстве. Як я казаў, могуць быць розныя магчымасці для правядзення выбараў. Можа быць такі каротенькі гарызонт для правядзення і час для правядзення выбараў, што трэба будзе іх рабіць на падставе дзейнічнага заканадаўства. У дзейнічным заканадаўстве прапісаны механізм абрання ці селекцыі, можна так сказаць, кіраўніка Цэнтральнай выбарчай камісіі. І трэба будзе дотрымлівацца гэтага, калі гэта прапісана ў законах. Верховенства права, закона – гэта адзін з асноўных прынцыпаў правядзення сумленных выбараў.
Поэтому законодавству выглядае, што можна правесці справедлівыя сумленныя выбары.
Гэта не будзе лёгка. Гэта будзе цяжка. Гэта будзе шмат працы над тым, каб распрацаваць падзаконныя акты, палажэнні, інструкцыі, потым інструкцыі для камісіі больш нізкага ўзроўню, але я лічу, што гэта магчыма. Праблема, з якую падкрэслівалі міжнародныя назіральнікі таксама. Яны крытыкавалі некаторыя аспекты заканадаўства, але падсумоўваючы, калі мы прачытаем высновы дакладаў БДІПШ, БСЄ і іншых назіральнікаў, нават за апошнія 20 год, мы заўважым, што яны кажуць, што ў межах дзеянчага заканадаўства тэарэтычна можна правесці выбары. І пытанне толькі аб тым, як гэтыя законы прымяняюцца. І вяртаючыся да кадраў, паўтару, што ёсць людзі, якія маюць дастатковы досвед і сумленне, што таксама вельмі важна, каб кіраваць гэтым працэсам. Але мы пачыналі з таго, што узгадалі выбары 2020 года. І вось што яны прадэманстравалі беларускаму грамадству, мне ў прыватнасці і хіба вам, як журналістам таксама, што ў Беларусі было шмат людзей, якія былі гатовыя да таго, каб далучыцца да камісіяў. Калі яны не змаглі туды патрапіць, яны засталіся ў гэтым працэсе, яны спрабавалі назіраць, яны бралі вольныя дні на працы, а гэта не багатыя людзі, ведаеце, яны таксама рызыкавалі. Але яны прадэманстравалі, што ў іх ёсць і матывацыя, і жаданне, і праз гэтую працу яны атрымалі вельмі карысны досвед для таго, каб на добрых дэмакратычных выбарах мець магчымасць паўдзельнічаць у іх, можа, ў іншай якасці, можа, ў камісіях, а можа, зноў як назіральнікі. І гэта будзе вельмі карысна.
А вы назіралі за выбарамі ў розных краінах, у тым ліку недэмакратычных краінах. Наколькі вам зразумелы так знутры механізм фальсіфікацыі, ну і, напрыклад, механізм фальсіфікацыі ў Беларусі? На якім этапе, ну, шмат пытанняў ёсць, як узнікаюць гэтыя лічбы, якія потым афішуюцца Лідія Ярмошынай, так? Ці яны ад пачатку напісаныя? Ці фальсіфікуецца кожны ўчастак? Ну, як працэс фальсіфікацыі адбываецца? Ці так важна, як прагаласавалі на ўчастках, калі ўжо запісана? Ці патрэбны ўвогуле гэтыя бюлетэні? Ці даходзяць гэтыя лічбы, так? Ці яны фальсіфікуюцца на этапе самых ніжэйшых камісій, а потым ідуць Ярмошыны? Што вам вядома пра гэты механізм? Это даволі закрытая сістэма. І найвышэйшыя людзі ў гэтай сістэме ніколі не было зліву. Не было расказана, якім чынам гэта адбываецца, былі проста зловленыя людзі на фальсіфікацыях, калі проста падлічвалі колькасць людзей, які прагаласавалі на ўчастку і бачылі вынікі, так? Які гэта механізм?
Ну, я пачну з таго, што вы вельмі слушна заўважылі, што дэтальных якісьці доказаў таго, як фальсіфікуюцца выбары, хіба у такім юрыдычным сэнсе няма. Таму без таких якісьці доказаў ці улік, я не ведаю, я абвінавачваць людзей не збіраюсь. Але калі я з'яўляюся экспертам і спецыялістам па выбарах, ёсць уражанне ад тым, на якіх этапах і як, што трэба мяняць у лепшы бок, каб фальсіфікацыі не толькі не адбыліся, а папросту былі немагчымыя. Нам не трэба арыентавацца на тое, як фальсіфікаваліся тыя выбары, менавіта праз тое, што большасць людзей, большасць грамадзян у Беларусі не маюць даверу да таго, як гэтыя выбары адбываліся. Праз што яны не маюць гэтага даверу? Ну, гэта ўжо можа быць такой паліталагічнай дыскусіяй для, можа, такого акадэмічнага асяроддзя. Сацыялогія таксама можа дапамагчы, калі гэта камусьці карысна. Але што застаецца фактам, гэта тое, што няма даверу. І пачынаючы з таго, каб быў давер, мы зможам пастроіць сістэму, у якой фальсіфікацыі не будуць магчымыя ўвогуле ніяк. Арыентавацца трэба на будучыню, вырашаць тыя пытанні, якія мы бачым з прымянення таго законадаўства, якое мы маем. І планаваць рэформу, змену законадаўства ў больш доўгай перспектыве, бо гэта таксама абсалютна нармальны працэс.
Ну, я вам магу просто маленькі прыклад прывесці з майго асабістага досведу, як вельмі проста забяспечваецца празрыстасць выбараў, это выбараў Верховны Савет 12-го склікання. Я была на іх назіральнікам са сваім братам. Вельмі проста было быць назіральнікам, мы знаходзіліся ў школе, там Кастусь Тарасаў тады балятаваўся, і мы сидзелі побач са сталом, бачылі, як лічаць галасы, потым падышла пры канцы, калі все было падлічана, там было шмат назіральнікаў, старшыня камісіі выбарчай нам сказала галасы, мы адразу па тэлефону Он был кандидатом от БНФ и БНФ, дали гэтые лічбы, потом яны цалкам подтвердзіліся. И ни у кого не было ніякага сумнева. Ну, вот это вельмі, вельмі важный пункт, это контроль людей на выборах, які, ну, найперше, нічого вынаходзіць не трэба. И, напэўна, это у многих краінах свету это вельмі зразумелая для усіх процедура и открытая.
Ну, ось менавіта праз гэта я і кажу, что доступ назіральнікаў это вельмі вельмі важны элемент празрыстасці выбараў і элемент будаўніцтва даверу да выбараў. Бо вы ведаеце, вось таксама адносна вашага папярэдняга пытання. Мы можам не ведаць, што дакладна хаваюць, але калі складваецца ўражанне, што штосьці хаваюць, адначасова ўзнікае думка, што ну хіба ёсць што хаваць. А гэта ўжо ёсць праблемай выбараў. Калі ёсць уражанне, што ёсць што хаваць, то і даверу таксама не існуе. І трэба зрабіць усё магчымае, каб былі празрыстыя выбары, на якіх, ну, на якіх не будзе сумневу, што хтосьці штосьці хавае. І інфармацыя будзе даступна, і таксама праз інтэрнэт. Мы ганарымся тым, што мы IT-дзяржава. Я ўжо маю кантакты з IT-супольнасцю, і я упэўнены, што калі іх папрасіць распрацаваць інструменты, то яны дапамогуць з гэтым. І ну, я не кажу, што гэтыя інструменты мусіць быць пад кантролем якісьці прыватных актараў. Яны могуць распрацаваць, і потым дзяржаўныя органы могуць гэтых інструментаў карыстацца і мець над імі поўны кантроль.
Была такая практыка шмат гадоў, калі прадстаўнікоў цэнтральнай выбарчай камісіі, прадстаўнікоў апазіцыйных партый, журналістаў, прадстаўнікоў дзяржавы, суседніх краіны запрашалі паназіраць за выбарамі. Літва так рабіла шмат разоў. От я сама на такія ездзіла і на мясцовыя, і на парламенцкія выбары Літвы. От ездзіла яшчэ з цяпер ужо нябожчыкам Мікалаем Лазавіком, які вельмі уважліва таксама сачыў за літоўскай практыкай. І якбы так адбывалася шмат гадоў, калі беларускому боку паказвалі, як гэта працуе ў дэмакратычных краінах. Як вам падаецца, выбарчая практыка, якой краіны дэмакратычнай, магчыма, суседняй краіны найбольш магла б прыдацца для Беларусі?
Ну, вы ведаеце, вельмі цяжка параўноўваць такія асобныя кантэксты, так? Усе выбары не адбываюцца ў такім вакууме, да? Яны адбываюцца ў сваім асяроддзі. І трэба вучыцца ад іншых. Гэта дакладна так. І вось калі існуюць такія праграмы, калі ЦВК адной краіны прыязджае менавіта ў госці да іншых падчас выбараў. І... Але ёсць розніца паміж тым, каб сачыць і вучыцца. І вучыцца трэба таксама і праз тое, каб самому сябе адказаць на пытанне, чы гатовы я вучыцца. Чы гатовы я на, можа, такія цяжкія крокі. І ў гэтым няма нічога дрэннага, каб вучыцца ад іншых. Але, ну, звяртаючыся да прыкладаў іншых краін, магу таксама сказаць, што ні ў адной краіне няма такіх выбараў, якія былі бы абсалютна ідэальнымі. У некаторых адно працуе, у некаторых працуе штосьці іншае. І менавіта пра свой міжнародны досвід, пра тое, што я ведаю заканадаўства і практыку краін не толькі АБС, я і працаваў і у кантакце з іншымі арганізацыямі па ўсяму свету, і ў Афрыцы, і ў Паднёвай Амерыцы, і ў Азіі. Я ведаю, дзе шукаць адказаў на пытанні, якія ў нас узнікнуць. Але трэба яшчэ раз падкрэсліць, што мы можам карыстацца міжнародным вопытам, але правядзенне выбараў у Беларусі – гэта справа беларусаў.
Калі вы кіравалі ОБСЄ гэтым аддзелам, які назірае за выбарамі. Я хачу ўдакладніць, это ж назіранне толькі за выбарамі у яшчэ не дэмакратычных краінах, дзе ёсць праблемы, пэўныя праблемы. Ну, не назіраюць жа за выбарамі ў Францыі, напрыклад, так, ці ў Вялікай Брытаніі.
Ну, я вам параю, можа, звярнуцца з гэтым пытаннем для больш разгорнутага адказа менавіта да бдзіча БСЄ, але я магу вам ўжо зараз паведаміць, што выборы докладно не назираются только на, так можно поведать, усходе, так, региона ОБСЕ. Не, вот я бачу, что 2 дні тому почали шукать экспертов, которые поедут назирать за выборами у Голландии. Зараз будет хиба миссия у Болгарии. Але я докладно не веду, какие там планы зараз есть, бо я уже не супрацовничаю за БСЕ, и для меня это, ну, все, что я веду, это за такой публичной просторы. Але я могу вам подтвердить, что выборы не назираются только у одной части региона БСЕ. Одной из опошних миссий по назиранию, которую я робил, опошняя была Казахстан, а перед этим была Соединенные Штаты Америки. Величезная миссия, долгая, протяглая, і вельмі дэталёвы даклад да БСЕ.
Я такое пытанне хацела вам задаць, напэўна, ну, вам даводзілася чуць такія скептычныя, крытычныя меркаванні што да эфектыўнасці ўздзеяння на рэжым у Беларусі з боку розных міжнародных структур, у тым ліку БСЕ, паколькі ў склад БСЕ ўваходзяць, ну, не толькі прадстаўнікі дэмакратычных краінаў, і нават калі там пазіцыя цалкам сумленная, то эфектыўнасць всяго гэтага ў пляне уздзеяння, рэальнага уздзеяння на рэжым Александра Лукашэнкі невысокая. Як вы адказваеце на такія закіды?
Ну, вы ведаеце, зараз мне на такія пытанні адказваць вельмі складана, бо я не ведаю дэталю таго, што адбываецца ўнутры АБСЕ. Хіба вам, як і з папярэдніх пытання, можа вам лепш будзе звернуцца дакладна да АБСЕ, можа да бдзіпшы АБСЕ ці да іншых структур АБСЕ, каб атрымаць больш дэталёвы адказ. Але, ну, усе ведаюць, што ў АБСЕ ўсе рашэнні прымаюцца кансэнсусам. Усе 57 краін удзельніц АБСЕ павінны пагадзіцца з нейкім рашэннем. Ну, натуральна, праз гэта прыняць якісьці рашэнні будзе вельмі складана. Это займае час, гэта займае дыпламатычных вымог, гэта займае якогось негацыяцыі нават. Але у гэтага ёсць і пазітыўная сторона, пазітыўны бок. Бо як калі рашэнні прымаюцца усімі праз кансэнсус, гэта вельмі сільныя рашэнні. Гэта рашэнні, якія трывалыя. Яны могуць застацца на вельмі доўгі час. Але ў АБСЕ ёсць механізмы, ёсць метады уздзеяння і супрацы з краінамі АБСЕ. У АБСЕ шмат краін сяброў дэмакратычнай Беларусі. Я нагадаю, што існуе і дакумент распрацаваны ў межах маскоўскага механізму. У гэтым дакуменце закранаюцца і пытанні выбараў, і пытанні ўсяго, што адбывалася і адбываецца, і нават сёння адбываецца ў краіне з таго часу, як былі праведзеныя апошнія выбары, калі іх можна так назваць. І я мяркую, што гэты дакумент, распрацаваны ў межах маскоўскага механізму, павінны стаць як і асновай для дыялогу, так і дарожнай картай для таго, каб вырашаць існуючы крызіс. І, можа, яшчэ адна рэч, што ў АБСЕ ёсць структуры, якія могуць у межах свайго мандату, існуючага мандату, выкарыстоўвацца як пляцоўка для дыялогу. Я ведаю, і вы хіба ведаеце, это было ў публічнай прасторы, што у межах сустрэч у парламенцкай асамблеі АБСЕ былі кантакты паміж цяперашняй уладай у Беларусі і лідаркай дэмакратычнай Беларусі Святланай Ціхановскай. І гэта дае падставы для аптымізму і можа не сведчыць да канца аб тым, што міжнародныя інструменты не маюць аніякага сэнсу. І ў канцы, ну, справа Беларусі – это справа беларусаў. Спадзявацца на тое, што нехта там прыйдзе з міжнародных структур вырашыць праблемы, ну, можа, мы можам спадзявацца вельмі доўга. Але, ну, канешне, трэба карыстацца тымі механізмамі, тымі інструментамі, якія існуюць у межах міжнародных арганізацій.
Скажыць, калі ласка, а як вы далучыліся да каманды Святланы Ціхановскай? Ці вы самі запрапанавалі свой досвід для таго, каб ён дапамог у гэтай справе? Ці вас запрасілі? Ці доўга вы вагаліся, калі прымалі гэтае рашэнне?
Ну, это быў такі, ведаеце, рух з двухбаковы. Я ніколі не быў хіба збыт публічнай асобай у Беларусі, хіба праз тое, што я не займаўся пытаннямі Беларусі на сваёй пасадзе ў АБСЕ. Раз гэтае правіла, аб якім мы ўжо размаўлялі. Так? Для мяне не было патрэбна выходзіць да людзей і казаць, што вось я ёсць такі беларус, хто займаецца выбарамі і штосьці ў іх разумее. Але шмат людзей ведалі, што ёсць такая структура АБСЕ, у ёй ёсць ДІПШ, у ёй ёсць аддзел па выбарах, і гэтым аддзелам кіруе апошні там 4-5 гадоў вось гэты Аляксандр Шлык, які ну, паходзіць з Беларусі і з'яўляецца беларускім грамадзянінам. У АБСЕ ёсць правіла, што ты можаш працаваць у АБСЕ толькі праз некаторы час на працягу жыцця. Мой мандат, мой час там скончваўся, і я зайшоў з гэтай пасады. І такі двухбаковы рух прывёў да таго, што я далучыўся да каманды, чые вартасці, чые бачанне будучыні Беларусі адпавядае маім уласным. Але падкрэслю, што ў мяне досыць вялікая аўтаномія ў складзе каманды Светланы Ціхановскай. І мы ні ў якім разе не хацім трансляваць ці будаваць зноў такую мадэль адносінаў паміж шэфам і тым, хто адпавядае за выбары, якую мы бачым на працягу апошніх гадоў у Беларусі. У мяне ёсць аўтаномія, і я ўжо разумею, што мяне добра чуюць і мяне добра слухаюць.
І у вас ёсць свая каманда таксама?
У мяне ёсць каманда экспертаў. Это людзі, якія некаторыя з іх можа стануць публічнымі асобамі таксама, некаторыя з іх хіба не. Але дастаткова людзей, якія акрамя мяне займаюцца выбарамі. Ну вось, напрыклад, Анатоль Лябецька са сваёй камандай экспертаў з палітычнымі партыямі некаторы час ужо працаваў над распрацоўкай праекту выбарчага кодэксу. Но гэтую працу трэба працягваць. Можа, я і дапамагу, можа, я буду карысным у тым, каб гэтую працу ўвесці ў склад больш такой генеральнай, агульнай працы ў сферы выбараў. Але ну, людзі займаюцца гэтым пытаннем ужо. Нагадаю таксама пра арганізацыі, якія займаліся назіраннем за выбарамі. У мяне ўжо ёсць кантакты з імі. IT-супольнасць таксама цікавіцца тым, што чым я займаюся. Я ўжо атрымаў шмат імейлаў на свой такі новы працоўны адрас. Ведаеце, это ну, толькі вось чацвёрты дзень, што я гэтым займаюся, нават не поўны чацвёрты дзень, але ўжо шмат паведамленняў і ў розных сацыяльных сетках, і праз імейл, і тэлефоны, і ўсё. І людзі выказваюць свой інтарэс у тым, каб дапамагаць. Но праз гэта я не магу лічыць, што я тут адзін такі шлык, хто займаецца выбарамі. І менавіта праз тое, што я бачу, што ёсць жаданне добрых, сумленных выбараў у беларускім грамадстве, што я прыняў такое рашэнне далучыцца да гэтай каманды.
Ну і вы далучыліся ў драматычны такі тыдзень, калі шмат судоў ідзе палітычных і шмат прысудаў выносіцца. Які ваш погляд на тое, што цяпер адбываецца ў Беларусі і на вырашэнне гэтага крызісу?
Ну, вы ведаеце, да, сапраўды такі драматычны тыдзень, але я спадзяюся той факт, што я далучыўся да каманды Ціхановскай, гэта было якісьці, можа, добрай навіной у асяроддзі такіх не самых лепшых навінаў на гэтым тыдні. Што датычыцца крызісу, ну, хіба гэта таксама пытанне не дакладна да мяне, бо гэта пытанне такі больш палітычнае, аналітычнае, і, можа, яно лепей будзе скіраванае да кагосьці іншага, бо, напрыклад, ну, ведаеце, я спецыяліст ад выбару, так? І хіба праз гэта я гляджу на ўсё, што адбываецца, менавіта праз такую прызму выбараў. І папросту паўтаруся хіба, што з майго пункту бачання тое, што адбываецца зараз, гэта пачалося ў той форме, як яно зараз ёсць, ад выбараў 2020 года, калі іх можна так назваць. І вось гэты палітычны крызіс, які адбываецца ад жніўня мінулага року, і, можа, нават перад жніўнем ён пачаўся. Гэты палітычны крызіс з майго такого, ведаеце, асабістага таксама пункту гледжання, вядзе і да эканамічнага патэнцыяльна крызісу. Бо я эканаміст па адукацыі, калісьці нават у Сусветным банку працаваў. І вядзе да нават гуманітарнага крызісу. І гэта вельмі, вельмі складаная сітуацыя. Але наступствы палітычнага крызісу можна якімсьці чынам вырашыць, толькі вырашаючы палітычны крызіс. А адзіным вырашэннем там будуць новыя сумленныя дэмакратычныя выбары. І яшчэ раз падкрэслю, што з майго пункту бачання людзі жадаюць гэтых выбараў, і яны імкнуцца да іх як найхутчэй.
Дякую вялікі. Гэта быў спецыяльны прадстаўнік Святланы Ціхановскай у справе выбараў, для якога ключавое слова і ключавы панятак – справедлівыя выбары. Дякую вам вялікі.
Дякую, Анна.
Ну, всяго найлепшага. До пабачэння.
Дякую, до пабачэння.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы глядзіце і слухаеце канал «Свабода Прэміум». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Сёння пра аптымізм у цяперашняй Беларусі. Ідуць арышты, суды, разгром крамаў нацыянальнай сімволікі. За што ў гэтай рэальнасці зачапіцца аптымісту? Пра гэта мы пагаворым з госцем эфіру, пісьменнікам і палітыкам Уладзімірам Някляевым. Добрый день, Уладзімір.
Добрый день.
Ну, калі пра сітуацыю. У той сітуацыі, якая цяпер ёсць у Беларусі, вы аптыміст ці пасіміст?
Я ад самага пачатку, а самы пачатак я лічу на маім жыцці ад абвяшчэння незалежнасці Беларусі аптыміст. Таму што гэта сталася перш за ўсё. Канешне, я разумею людзей, якія жывуць у такім напружанні, нават панікуюць. Ну вось час ідзе, як бы нічога такого не адбываецца, так, мы не здабылі канчатковай перамогі і гэтак далей. Час той дзе, але што гэта за час? Адбываецца два гранічна супярэчлівых працэсы. Адзін працэс – гэта распад імперыі. З гісторыі вядома, што ён доўжыцца стагоддзі. З гісторыі вядома, што ён ніколі не спыняецца. Калі імперыя пачынае распадацца, то яна ідзе да самараспаду. Так было з Рымскай імперыі, з Асманскай, з Германскай, з усім. Да? І сустрэчны працэс – станаўленне ось на гэтых руін, на распадзе незалежных дзяржаў, новых незалежных дзяржаў. Так, і яны сутыкаюцца і высякаюць іскры. Вось мы жывем на гэтым сутыкненні. І я, шчыра сказаць, вельмі баяўся, што гэтыя працэсы сутыкнуцца так, што праліецца моракай. Ну, як не раз яно было ў гісторыі. І тое, што ось гэта мора не прывялося, а кроў так вот прайшла па ўскрайках імперыі, ну, па Грузіі, там, так, ну, вядома, гэта для мяне, вот гэта было для мяне вялікай нечаканасць. Я не хачу, што вось гэта не час вялікай крыві, што нешта ў людзях прынцыпова змянілася. Нешта, вот, цывілізацыя прайшла адпаведны шлях і адпаведным чынам змяніла людзей. Это так, это, поглядите на сегодняшний свет, чтобы мы про его не казали. Вот с той же нашей эмиграции. 100 годов тому, вспомните вот эту эмиграцию белорусскую, кому они там потребные были, их все откидывали. Немеччина казала, какая Беларусь, а? Что вы тут лезете, вам помогать. Сегодня все наоборот. Людей приняли, людей слухают. І людзям стараюцца дапамагчы. Ну, во всякім выпадку, кажуць, што мы вам дапаможам.
Ну, глядзіце, я не стамляюся паўтараць, што ў 2020 годзе, нягледзячы на, скажам так, не перамогу рэвалюцыі, для мяне асабіста ўжо ўсё адбылося. Я ўбачыў тое, што вельмі хотел убачить и чего вельми боялся не убачить. Белорусскую нацию, коллективное «мы». А вы чекали такого от белорусов в минулом годе? Ти для вас это было нечакано?
Я чекал это еще ранее, потому в 2010 году я влез в то, что называется президентскими выборами, на площадь 2010 года. Это только по той причине, что я не только этого чекал, я хотел, чтобы это стало все хуже, и как мог, старался это поскорить. То, что осталось, я буду абсолютно згодный, осталось на самом деле революция. Первое все вот тут и вот тут. Революция, я не стремляюсь про это сказать, это не боевского, а сразу измена власти. Это, ну, революция – это нечто коренным чином изменено. У нас коренным чином изменилось громадство. Знову же, есть люди, которые говорят, что этих смен недостатково, а треба некие, ну, заходы робить больше рашучие. Максима, але пошло так, как пошло. И теперь я не бачу, ну, просто иншого шляху, максимости некой резкой измены того накерунку, той стратегии и тактики, якая склалась, я как бы сама по себе.
Ну, вот вы казали про то, что кровь прошла по ускраинах империи, как раз тому, что была некая погроза полной русификации Беларуси при этом режиме. Я особисто боялся, что белорусы не прочнутся, а оказалось наоборот. Что вас радует в сегодняшней Беларуси? У сегодняшней белорусской краине, какие процессы, какие группы населения, какие изъявы, вот как бы вы сформулировали?
Все мое житие я чу одно и то, что ось зараз, конечно, так себе кипсковато, вот это большевизм, советизм, значит, тиск на нас, все национальное, але вот это я поколение, якие уже состарели, замшелы, по-советски могут мыслить, а вот придут новые поколения, и все резко изменилось, и при моем житии пришло одно поколение новое, ничего не изменило, другое поколение новое, ничего не изменило, и третье. Але нареште это сталось. Да? Процесс трансформации громадства, измены поколению набыл видовочные рысы. И это новое поколение не просто там, диссидентство гуляло, а вышло в жнивне 2020 года на площадь, как про себе заявить. Это знову же, шмат для кого было нечакано, але я не лишу, что это такая нечаканка, что разял рот и стой и дивися. Гэта рыхтавалася. Рыхтавалася папярэднікамі, рыхтавалася не только политично, але и не столько политично, скажем, за советским часом, сколько у культуры вельми истотная речь для развития белорусского громадства, это белорусская национальная культура. Власно кажучи, и Беларусь возникла с культуры, ну, а конкретно с литературы. Литераторы были генераторами идей Беларуси как незалежной краины и исторического основания. И Короткевич, и Быков, и Адамович, и я уже не кажу там про Грушевича, Купалу, и Богдановича, и Колоса. Вот они рыхтовали тое, что, про что сами марили кожны з них от самого початку знома, и что нарешті отбылось. И эти измены революционные, они уже не подлегают перегляду, и этот процесс уже не максимум повернуть назад. Я бачу, что у гэтым перакананыя тыя люди, якія вось под чырвона-белымі сцягамі, под транспарантамі «Жыве Беларусь», выходзіць сёння на вуліцы, на плошчы, каб дамагчыся ў рэшце рэш перамогі.
Як ви оцінюєте сьогоднішню білоруську молодь?
Як би я сказав, що це переважно і вона була основним дійником революції. І це вона на сьогоднішній день показує приклад того, як триматися, як стояти, як не озираючись і йти наперед. Ось, коли казати про оптимізм і песимізм, то от дивна річ відбувається. Люди, які на волі, яких там ні разу каталашку не посадили, там на Хрестяни не завели, там інше більш утульне місце, от вони якби у паніці не ведають, що робити. А люди, які от узняволені, яких посадили за те, що вони устали на змагання, не виявляючи ніяких сумнівів у тим, що уже перемога відбулася. Ну, ось для дітей я не буду голословити. Ось у мене вісти. Сверинець, Закратов, Статкевич, ну і так далі, і так далі. Ну, і ось молодь конкретно, це лист від Катерини Андреєвої, журналіст, яка сидить сьогодні у Жодіна, але я вже рихтуюсь перевести сюди в Мінськ і буде надійшло. Що вона пише? Шановний Владимир Прокопович, неузабаві ми з вами зустрінемося і вип'ємо шампанське за Білорусь, яка живе. Ось що пише. З турми, з Закратом, та сама молодь, у якої нема тих сумнівів, які є, як у старішого покоління. Бачите, яка тут ще річ. Старіше покоління зі своїм досвідом, яким він похваляється, от ми все ведаємо, ми все прожили, а ви тут нічого не жили і не ведаєте, забувається про те, що їх досвід у переважній більшості одмовний. Чоловік не запашує, чому ж ось цей оптиміст, з якого ми почали розмову, а назапашується як досвід порази, там, неудачі, це саме. У молоді це нема. За спиною є страху нема. Скажемо, ось ці молоді люди, вони навіть страху 10-го року, площі криві 10-го року, не пам'ятають просто фізично, не пам'ятають, тому вони виходили абсолютно без ніякого страху. І, до речі, ось ця безстрашна сыграла вельми істотну роль, і воно могло привести до перемоги ще в самому початку, там навіть 9-го жнівня, оцю капутую ніч не сійшли протестовці під раніцю, то уже силовики були ущент стомлені. Я бачив, що вже подогнали на просто без нічого, без зброї, навіть без дубинок. Не було вже сродків режиму, подогнали от білі кавнерики, що називається, людей у формі, але які сидять там за письмовими столами, оформляють ніякі папери, які не займаються оперативною справою. Так що, ну, але це що ж, видать, вищі сили вирішили провести нас більш довгим шляхом до перемоги.
Ось, до речі, то, що ви сказали, пробучала думка, що культура створила білоруську націю, білоруська культура. Абсолютно істина, правда, я з вами згодний, але цікаво, що гэтага многія не розуміють. У розвагах про форму білоруської нації многія кажуть, нація громадянська, нація політична, ось добре не розуміючи, не ведаючи історії і шляху, які пройшли білоруси у 19-20 столітті. Бо, справді, гэта культурна нація найперш. Бо яе створила культура. І от тепер я бачу, що якраз гэтае розуміння починає перемагати. Ви згодні?
Безумовно. Ну, за життям старших поколінь культура, та, яка називалася совєтською, вона не була національною, була білоруською. І це такий сурогат культури. І па сутнасці, ну як фармулявалася савецкая нацыянальная па форме, савецкая па змесце, да? І вось забіваліся мазгі вось гэтым вось зместам цалкам савецкім. А што, а савецкае ўсё было перш за ўсё расійскае, маскоўскае. І яно было як бы першасным, так? А ўсё астатняе там беларускае, украінскае, літоўскае, грузінскае, другасным. І ўсіх сцягвалі, я сам у той час падаўся ў Маскву, так, бо там як бы асяродак сапраўднай культуры, а ўжо паўскрайка. Ешка няма. Дык вось это ўсё міфы пра, значыць, маскоўскую імперскую культуру, якая ўзнікла там недзе ў Маскве і распаўсюдзілася паўскрайка. Паслухайце, культура ішла з Еўропы, яна ішла з захаду на ўсход. І перш чым прыйсці ў Масковію, яна павінна была прайсці праз што? Ну, праз цяперашнюю Беларусь, праз тагачаснае вялікае княства літоўскае. І ідучы на ўсход захаду, яна падхоплювала гэта плынь усё, што тут можна было падхапіць, так? Там, значыць, ну, скажам, таго ж Полацка, які быў першым настаўнікам, цывілізаваным заходнім настаўнікам тых жа царскіх дзяцей, які стварыў, дарэчы, прафесійную расійскую літаратуру. Гэта Полацкі стварыў, прыехаўшы ў Маскву. Так што гэта ўсё проста імперскія міты. А культура, наша нацыянальная культура, наша, яна мае больш значны глыбокі карані, чым культура, якая тут знаходзіцца далей на ўсход.
Два тыдні таму ў інтэрв'ю Віталю Цыганкову вы сказалі, што перспектыва нашай перамогі відавочная, гэта цытата. 100 гадоў таму паміж першай і другой расійскімі рэвалюцыямі прайшло 10 гадоў. Але другую революцию приспешила неудалая для России Первая сусветная война. Вам не здаётся, что Россия может еще долго подтримливать режим Лукашенко? И 10, и 15 годов, может и более?
Когда я сказал про распад империи, я имел как раз первые процессы, которые на сегодняшний день отбываются в России. А зрухи відавочна. Я не хочу заявлять, что Россия уже готова до кардинальных зменов. Все-таки там путизм, ну, як идеология имперская. Так? Крым наш, Беларусь наша, Украина наша на сегодняшний день вельми моцны. И про это сверчить хоть бы тое, што адбываецца вось на сённяшніх пратэстах. Ну, канешне, там як бы людзі выходзяць у параўнанні з беларускім, канешне, недастаткова рэзка змяніць сітуацыю. Таму яны зноў пачынаюць гаварыць пра інтэграцыю. Вось Медведзеў недавно зноў да агульнай валюты і так далей. Ну, але гэта і раней казалася, усё залежыць ад волі беларускага народа, нацыі нашай. Нема большай сілы, чым народная. І на сённяшні дзень гэтая сіла відавочна скіравана ў бок незалежнасці, ў бок дэмакратыі, ў бок руху да еўрапейскай цывілізацыі, не наадварот. І гэту сілу немагчыма перамагчы. Ну, не тое самае, што ваяваць з сімвалам.
І яшчэ вы недавно выказвалі думку, што ў выпадку новага масавага выступлення беларусаў, такога як 16 жніўня, страляніны з боку Міністэрства ўнутраных справаў не будзе, і, на вашу думку, армія таксама не будзе ўмешвацца. Адкуль у вас такое перакананне?
Офіцыйная пропаганда і сам Лукашенко падае сённяшнюю сітуацыю так, што за яго там, як ты сказаў, 6 мільёнаў, і за яго цалкам чалавікі, ну, уключна з арміяй. Насамрэч, яно зусім не так. Я, ну, не так глибоко, як мені хотілося, але ситуацію у силових структурах ведаю, і найперш у армії. Найперш в армії. Бо за час життя у мене шмат вельми сябров, дякую Богу, з'явилися у сябров, зараз діти, внуки, вельми шмат кого військовців. Ну, причому офіцери там і при погонах, при призваннях, при командних посадах. Так ось я такі моніторинг проводив після того, що сталося 9-го і 16-го. Я поспитав, що там було, і мені сказали, що 9-го вже, про що я вже казав, було настільки ослаблено з цього звіно силове, що вони готові були просто сісти. І 16-го вони навіть сійшли. Вони, коли побачили ось цю народну силу, ну, яка рушилася стели до центру города, вони просто сійшли. Треба розуміти, що сьогоднішня армія, не тільки білоруська, там, любая інша, українська, там, грузинська, навіть руська, це не совєтська армія. Це не совєтська армія, де хлопчиків забирали з одної ідеології совєтської, вбитої мозги в школах, ну, повсюди. І ніякої іншої інформації, апроч того, що Совєтський Союз саме передавая самая могутная, самая демократичная, самая культурная країна, не вміє. І їм це накачували, а всю остатню всю ворогу, і совєтська армія на саме виховувалася у тим духу, що стріляй во всі боки, ну, по всю нелюдь, вороги, і нема проблеми, коли ти там забиваєш сотні тисячі. На сьогоднішні хлопці це не совки, значить, у них є голови, а не тільки шапки голов. І вони бачать, вони в інтернеті, вони їздять. Один тягник Москва-Вільня зробив для демократизації Білорусі стільки, що дай Бог було зробити білоруської позиції. Так що там зовсім інші люди. І коли сьогодні з цим людям, які усвідомляють каштовності цивілізації європейської, сусвітньої, які усвідомляють прави чоловіка, все остатнє, і змусить їх стріляти за диктатуру, за те, як у владі залишився той чоловік, якого вони повинні боронять, настільки тяжко, що невірогодно. І безумовно, є тільки нейка частка людей, ну, там, як Лукашенко про оппозицію каже, отморожених, але це абсолютно недостаткова частка для того, щоб створити серйозну небезпеку великої крові. Я в цьому переконаний. Коли ми вийдемо, там, чи-то 25-го буде на день волі, чи в інший день, там, коли ісход буде, ну, це треба просто продумати всю логістику. Мінск, залізний город, нельга не придумати логістику, щоб собрати все-таки людей різними шляхами в одне місце, і коли вийде хоч би стільки людей, скільки вийшло 16 жнівня, ніякої стріляни з боку чоловіків не буде. Не будуть білоруси стріляти, білоруси, я переконаний.
Дякую, Володимир.
І дякую тобі, і дякую тим, хто слухав. Апошній місяць зими, весна наперед, перемога наша, про яку усі ми кажемо, що вона обов'язково буде, збудеться, будем оптимістами.
На сувязі з Менску був білоруський письменник і політик Володимир Некляєв. З ним ми говорили про оптимізм у сьогоднішній Білорусі. Підписуйтеся на наш канал.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Хочете ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Законныя требаванні арганізатараў.